Teorema. Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.
Yeah, we know how you do. I can't. Revoluția Johna Maynarda Keynesa.
Z izbruhom ekonomske krize je tudi najbolj zagrizenim zagovornikom neoliberalistične doktrine postalo jasno, da svobodno in nenadzorovano delovanje tržnega mehanizma sčasoma vodi vse večja makroekonomska neravnovesja. Zato gospodarstvo potrebuje pomoč države. Praktično čez noč so se nekdani nasprotniki državnih posegov, recimo v The Economistu, prelevili v zagovornike ponovnega vstopanja države v gospodarstvo kot spodbujevalke za dostne ravni efektivnega povpraševanja.
Zato se je mesto reference od Miltona Friedmana preneslo nazaj na drugega najvplivnejšega ekonomista druge polovice 20. stoletja, Johna Maynarda Keynesa. Friedman, ki je recimo znan po svoji izjavi, da ameriška družba potrebuje samo 4,5 ministrstva od 14, finančno za pobiranje davkov, obrambno, pravosodno, zunanje in polovico zdravstvenega, zgolj del, ki preprečuje morebitne epidemije, vsa ostala področja pa naj upravlja prosti trg, se je v trenutku zdel preživet.
Izpod ruševin sesute ekonomije se je začelo postopoma odkopavati keynesijansko doktrino zagovarjanja državnega intervencionizma. Kdo je bil John Maynard Keynes in kakšna je bila njegova teorija, ki se predelana in nadgrajena po sesutih iluzijah o neskončnosti napihovanja Friedmanovskega balona vrača v razmišljanja o možnih ekonomskih alternativah?
Najbolj slavno delo J.M. Keynesa je poleg traktata o denarju iz 1930. Še splošna teorija zaposlenosti, obresti in denarja. Knjiga, ki je dokončno izšla leta 1936, je bila v začetku leta 1932 zasnovana pod naslovom Monetarna teorija proizvodnje. Leto pozneje je Keynes spremenil naslov v Monetarna teorija zaposlenosti, 1934 pa sprejel dokončni naslov The General Theory of Employment, Interest and Money.
Splošna teorija je v razvoju ekonomske teorije povzročila prelom, ki ga imenujemo Keynesijanska revolucija in je nemara najbolj vplivno ekonomsko delo 20. stoletja. Predstavljala je močan udarec neoklasični ekonomski teoriji in že takoj ob izidu leta 1936 dosegla nesluten odmev. Z njo je Keynes prepričal svet, da je vdanost v usodo zaradi ekonomske krize in množične brezposelnosti nesmiselna, saj je neskladje v agregatih ponudbe in povpraševanja možno reševati z razumno uporabo že znanih ekonomskih analitičnih orodij.
Trideseta leta 20. stoletja, zaznamovana z globoko depresijo, so vnesla dvom v temeljne predpostavke neoklasične ekonomske teorije, zlasti v koncept splošnega ravnovesja in predpostavko popolne konkurence. Neskladja med tedaj prevladojočo ortodoksno teorijo in praktičnimi problemi ni bilo mogoče odpraviti z doktrino laissez-faire in svobodo tržnih sil, ki so temeljile na fleksibilnosti mest in cen.
Na svetle sfer teorije je bil, da ni treba narediti ničesar, saj bo delovanje tržnih zakonitosti uravnalo gospodarsko dejavnost. Po začasni krizi se bo gospodarska dejavnost znova povrnila na prejšnjo raven. Takšno sklepanje, ki je v bistvu temeljilo na Sejevem zakonu, da ponudba ustvari svoje lastno povpraševanje, je Keynes zavrnil, s tem, ko je trdil, da je nekaj vendarle potrebno storiti.
Zelo zgovorne so gospodarske razmere, ki so v letih 1929-1933 vladale v ZDA. Indeks fizične proizvodnje je padel na 50%, cene so padale, s tem pa tudi profiti in mezde. Nezaposlenost je bila okoli 25%, v nekaterih panogah tudi 60%, obrestne mere so bile visoke. Obstajala je torej splošna neizkoriščenost proizvodnih kapacitet.
Tedaj prevladujoča ekonomska teorija je izhajala iz klasičnega, z izjemo Malthusovega nasprotovanja, prepričanja o veljavnosti Sejevega zakona, ki pravi, da ponudba ustvarja svoje lastno povpraševanje. To implicira, da je kriza hiperprodukcije v nekaterih panogah le začasna in da bo strukturno prilagajanje ponudbe povpraševanju pognalo gospodarstvo znova navzgor. Gospodarski tokovi se bodo sami od sebe uravnali, zato bo poskrbela Smithova nevidna roka trga. Ta zadnja predpostavka pa seveda implicira nepotrebnost umešavanja države v gospodarstvo z ekonomsko politiko.
Sejev zakon sicer ne pravi, da prav vsaka ponudba blaga na trgu najde svojega povpraševalca, dopušča začasna neskladja med ponudbo in povpraševanjem, ki so bodisi strukturna, kar pomeni, da se v nekaterih panogah tokovi ponudbe blaga ne ujemajo s povpraševanjem, ali pa časovna, kar pomeni, da se v določenih obdobjih povpraševanje ne ujema s ponudbo. Vendar pa Sejev zakon pravi, da tržni mehanizem z nihanjem cen takšna neskladja sam od sebe odpravlja. Možne so torej občasne delne krize, ne pa tudi splošna kriza realizacije blaga.
V skladu s takšnim mišljenjem tudi na trgu delovne sile, v primeru nezaposlenosti, ni potrebno državno vmešavanje, saj bodo za odpravljanje brezposelnosti poskrbele tržne sile same. V praksi je veljala politika zategovanja pasu. Padanje mest bo sčasoma samo od sebe povečalo zaposlovanje, saj bo zniževanje mest prišlo do točke, ko bo delovna sila postala tako poceni, da se bo povečalo zaposlovanje. First my body, now my
corpse. Those men will break your bones. Keynes sicer ni zanikal veljavnosti Sejevega zakona in s tem tudi pravilnost klasičnih teoretskih izhodišč za gospodarstva 19. stoletja. Tako je v svoji splošni teoriji zapisal. Novi bogataši 19. stoletja niso bili vzgojeni za velike izdatke in so preferirali moč, ki jim jo dajo investicije glede na ugodje takojšnje potrošnje. V tem dejstvu tiči poglavitno opravičilo kapitalističnega sistema. Če bi bogati zapravili pridobljeno bogatstvo za lastne užitke, bi svet že zdavnaj spoznal, da je takšen režim nemogoč. Toda oni so kot čebele varčevali in investirali tudi za napredek celotne skupnosti.
Torej je v tistem času obstajala zadostnost efektivnega povpraševanja, kar tudi pojasnjuje rast in razvoj kapitalističnih gospodarstev v 19. stoletju. Toda, kot nadaljuje Keynes, bolj kot je bogata družba, večja bo težnja k naraščanju dejanske vrzeli glede na potencialno proizvodnjo. V revni družbi obstaja nagnjenost, da se potroši večji delež outputa, tako da bo tudi skromno investiranje omogočilo polno zaposlenost. Medtem pa bo bogatejša skupnost morala iznajti načine za spodbujanje investiranja, če naj bo nagnjenost k varčevanju bogatejših posameznikov v družbi usklajena z zaposlenostjo revnejših. Če je v potencialno bogati družbi nagnjenost k investiranju majhna, potem bo, ne glede na potencialno bogatstvo, načelo efektivnega povpraševanja usililo zmanjševanje dejanskega outputa.
Skratka, čim bolj postaja družba bogata, tem bolj prihaja do izraza problem nezadostnega efektivnega povpraševanja. Zato bi morala država po Keynesovem mnenju z ekonomsko politiko spodbujati oziroma skrbeti za vzpodbujanje proizvodnje z ustvarjanjem zadostne ravni efektivnega povpraševanja.
Stališča razvoja ekonomske teorije je Keynesova teorija v primerjavi z maršalijansko teorijo pomenila bistven obrat v načinu obravnave gospodarskih dogajanj, oziroma kar keynesijansko revolucijo. Keynes je iz marginalističnega mikroekonomskega pristopa prestopil v makroekonomsko obravnavo gospodarskih pojavov in svojo kritiko tradicionalne ekonomske teorije osredotočil na tri področja: denarno teorijo, Sejev zakon trga in enakost med prihranki in investicijami.
Keynes je na področju denarne teorije spodmajal temelje dotedaj ustaljeni dogmi o konstantnosti obtočne hitrosti denarja in ponovno upeljal funkcijo denarja kot zaklada, ko je sledeč Marshallu argumentirano dokazal, da je v sistemu nenehno prisotno neko posebno povpraševanje po denarju kot obliki premoženja in se kot takšno lahko zelo svojevoljno in silovito spreminja.
Po Keynesovem mnenju povpraševanja po denarju ne določa le povpraševanje za transakcijske namene, torej za nakupe blaga in storitev, ampak tudi špekulativno povpraševanje po denarju, želja po imetju denarja z motivom imeti več denarja. ki se izraža v likvidnosti preferenci. Le to se opredeljuje kot preferiranje ekonomskih subjektov po imetju premoženja v likvidni obliki, v denarnih sredstvih na vpogled oziroma v gotovini, v primerjavi z imetjem premoženja v manj likvidnih oblikah, kot so na primer državne obveznice ali pa različne oblike vezave denarja, ki prinašajo določene obresti.
Drug izjemno pomemben Keynesov doprinos je njegova kritika že omenjenega Sejevega zakona trga. Keynes je namreč dokazal, da upoštevanje in upeljava vloge denarja, kot ga je razumel sam, dokončno spodbija veljavnost Sejevega zakona o trgih in s tem končuje njegovo stoletno dominacijo v tradicionalni ekonomski teoriji. Keynesovo trdno prepričanje je bilo, da ko dopustimo ponovno funkcijo denarja kot zaklada, ki seveda lahko pomeni tudi nenadno in dolgoročno povečanje likvidnostne preference, pade veljavnost Sejevega zakona.
Sejev zakon trga je kot predpostavka klasičnega liberalističnega modela ekonomskega mišljenja dovoljeval in omogočal teoretično vero v tržni mehanizem, ki da samodejno poskrbi za ravnotežno in polno zaposlitveno raven vseh razložljivih produkcijskih faktorjev v družbenem gospodarstvu. Tako je Sejev zakon trga neupravičeno teoretično posploševal neposredno menjavo blaga za blago in s tem spregledal, da menjavo posreduje denar. Z njim pa bi bilo seveda potrebno povezovati ekonomske krize oziroma njene formalne možnosti.
Kot smo pokazali malce prej, je bilo Keynesovo trdno prepričanje, da ob dopuščanju ponovne funkcije denarja kot zaklada, ki seveda lahko pomeni nenadno in dolgoročno povečanje likvidnostne preference, pade veljavnost Sejevega zakona. Poleg tega pa se poruši tudi tradicionalna razlaga povezanosti med prihranki in investicijami s pomočjo mehanizmov obrestne mere, ki da jih tekoče usklajuje, saj sedaj lahko prihranki nenadoma močno presegajo investicije in tako povzročijo znižanje efektivnega povpraševanja.
Premajhno efektivno povpraševanje je tako posledica čedalje močnejšega rentierskega sloja denarnih kapitalistov, ki jih ne zanimajo več realne investicije, ampak samo finančne. Od tod Keynesova opaska, da sodobni kapitalizem producira prevelike prihranke, ki jih nihče ni v stanju realno investirati.
Logična posledica takšnega Keynesovega razmišljanja je bil njegov sklep, da se moderni kapitalizem sooča z veliko neučinkovitostjo tržnega mehanizma, ki ni v stanju, da bi sam po sebi zagotovil polno zaposlenost produkcijskih faktorjev. Smithova nevidna roka ni več zadostni koordinacijski mehanizem, ki bi zagotovil izrabo danih resursov. Mikroanalitični aparat in mehanizem maršaljanskega tipa je zato potrebno nadgraditi z makroanalizo in njenim mehanizmom ter instrumenti, s katerimi bodo kapitalistične države lahko obvladovale makroekonomsko dogajanje.
Novi mehanizmi in instrumenti makroekonomske politike pa so v času Keynesovega pisanja splošne teorije že delovali. V polni meri v ZDA, v okviru Rooseveltovega New Deala, kasneje tudi v nacistični Nemčiji in delno v Veliki Britaniji. Keynesova nova teorija je bila zato samo teoretična posplošitev že obstoječe prakse, kar pa nikakor ne zmanjšuje Keynesovega teoretičnega prispevka.
Tako je v obdobju po drugi svetovni vojni prevladovala keynesijanska politika spodbujanja agregatnega povpraševanja. Takšna politika, demand managementa, je bila zelo učinkovita. Stopnje gospodarske rasti so bile zadovoljive, inflacija je bila na zmernih, obvladljivih ravneh. Tudi brezposelnost se je gibala v zmernih mejah, pač pa je naraščal javni dolg kot posledica keynesijanske deficitarne naravnanosti proračunov.
Dokaz, ki potrjuje splošno sprejemanje in učinkovitost keynesijanske politike, jedrnato izraža stavek Miltona Friedmana, kasneje vodilnega zagovornika keynesijanizmu nasprotujoče monetaristične smeri, ki je dejal: "Vsi smo keynesijanci." In podobno je pritrdil tudi Richard Nixon, ko je dejal, da je tudi on keynesijanec.
Keynesova teorija je prevladovala celih 40 let, tako rekoč od leta 1933 pa do 1972, ko je izbruhnila prva naftna kriza. Razmere so se spremenile sredi 70-ih let, ko je prišlo do povečanja svetovnih cen nafte, tako imenovanih naftnih šokov. To se je v razvitih zahodnih državah, v uvoznicah nafte, izrazilo v posledičnem splošnem povečanju stroškov proizvodnje in zmanjšanju agregatne ponudbe. Tako se je zlom keynesijanizma v začetku 70-ih let začel s pojavom tako imenovane stagflacije.
Stagflacija je fenomen, ki se ga s keynesijansko teorijo ne da preprosto razložiti. Sočasnost in prepletenost brezposelnosti in inflacije. Kombinacija stagniranja gospodarske rasti in naraščanja inflacije je tako narekovala spremembe v usmeritvi ekonomske politike v smeri stabiliziranja agregatnega povpraševanja in aktiviranja sil ponudbe. Dva naftna šoka, študentski in delavski nemiri, vietnamska vojna in drugi dejavniki so v ZDA in razvitih državah Zahodne Evrope prekomerno dvigali stroške produkcije in povzročali stroškovno in povpraševalno inflacijo. Poleg tega je v ozadju teh dogajanj že nekaj let tekel zelo intenziven proces dramatične preobrazbe tržne strukture v ZDA, Zahodnji Evropi in Japonski, ki je pomenil zlasti nastanek oligopola velikih korporacij. Reakcija na keynesijansko politiko je bila v 80-ih spremenjena ekonomska vloga in politika države, in sicer iz keynesijanskega omešavanja in spodbujanja povpraševanja v klasično umikanje države iz gospodarstva. Dominantno vlogo spodbujevalca gospodarske dejavnosti naj potem takem opravijo tržne sile oziroma ponudba in povpraševanje. V konkretni obliki je nakazano ekonomsko politiko v ZDA izvajala administracija predsednika Reagana, v Veliki Britaniji pa vlada železne lady Margaret Thatcher. Keynesijanska doktrina, ki se je v začetku 70-ih let z neuspešnim soočanjem s pojavom stagflacije izčrpala, je tako postala tarča uničujočih kritik ekonomistov različnih smeri. Od monetaristov, teoretikov ekonomike ponudbe, teoretikov racionalnih vprašanj in neoliberalistov. Njihova skupna značilnost je bila vračanje v okrilje Smithovega ekonomskega fundamentalizma.
Kritika je prišla predvsem strani ekonomistov, kot so bili Friedman, Lucas in Sargent, ki so v svojih teoretičnih prispevkih rehabilitirali klasične liberalistične postulate in jih dopolnili z nekaterimi novimi koncepti, da bi tako dokazali samodejnost vzpostavljanja polno zaposlitvenega ravnotežja v tržnem gospodarstvu.
Po drugi strani pa so številni teoretiki iz vrst postkenzijancev, institucionalistov in neomarksistov, namesto da bi v celoti zavračali dosežke kenzijanizma, kenzijanizem poskušali nadgraditi ali nadomestiti njegove preživele segmente s posameznimi dodatki in inovacijami v prepričanju, da so določeni stebri kenzijanske teorije še zmeraj veljavni in dolgoročno nenadomestljivi.
Ta drugačna teoretična kritika neoklasične sinteze oziroma neoklasičnega keynesianizma je nekako od sredine 50-ih let dalje začela prihajati strani avtorjev, kot so bili Kaldor, Shackle in Weintraub, ki jih štejemo med utemeljitelje tako imenovanega post-keynesianizma. Ti avtori so uveljavljali stališče, da je Keynesova teorija v okviru neoklasične sinteze dejansko izgubila svojo izvirno vsebino. Neoklasična sinteza je po mnenju post-keynesijancev zanemarila Keynesovo teoretično inovativnost in sicer zato, ker novi teoretični elementi niso bili združljivi z neoklasično evklidsko analitično paradigmo.
Usodo Keynesove teorije naj bi na nek način zakoličila tudi njena dvojnost. Saj je bila Keynesova teorija zelo močna v smislu pozitivne teorije, izrazito šibka pa je bila v kritiki neoklasične teorije, kar je bil eden od razlogov za možnost pripojitve v neoklasično ekonomsko razmišljanje.
Ena ključnih značilnosti, ki jih je Keynes pripisal svoji teoriji efektivnega povpraševanja v 30-ih letih, je bila njena splošnost, to je sposobnost pojasnjevanja različnih možnih ravnovesnih ravni proizvodnje in zaposlenosti v neki ekonomiji. S pojavom Keynesove splošne teorije je bila do tedaj prevladujoča maršalijanska neoklasična ekonomika implicitno degradirana na raven teorije posebnega primera.
Neoklasični ekonomisti so na to, zanje neugodno implikacijo Keynesove teorije, razmeroma hitro našli odgovor. Keynesova teorija naj bi bila namreč le kratkoročnega značaja in zato naj bi bila takšna tudi njena revolucionarnost.
S tem je bila ustvarjena osnova za tako imenovano neoklasično sintezo, s katero je po drugi svetovni vojni Samuelson vzpostavil nekakšen modus vivendi neoklasične in Keynesove ekonomske teorije. V tem navideznem sožitju je bila Keynesova teorija bolj ali manj zreducirana na raven teorije makroekonomske politike, ki na kratki rok z umetnim dvigovanjem agregatnega povpraševanja skrbi za doseganje polne zaposlenosti kot pogoja za uporabnost neoklasične teorije na dolgi rok.
Za Keynesa se je v neoklasični ekonomski teoriji in v ekonomski praksi uveljavilo precej stereotipnih oznak. Najpogostejša je tista, ki pravi, da je bil Keynes teoretik kratkega roka, ki je v pogledu ekonomske politike podarjal izključno popraševalno stran ali celo zagovarjal nenadzorovano proračunsko trošenje. K tej posplošeni enostranski opredelitvi je pravzaprav veliko prispeval Keynes sam z ironičnimi izjavami, kot na primer v traktatu o denarni reformi, da smo na dolgi rok vsi mrtvi. In z nekaterimi karikiranimi primeri v splošni teoriji o vlogi državne potrošnje v depresiji.
Poleg tega je Keynesova splošna teorija kmalu po svojem nastanku postala predmet številnih schematizacij in stereotipnih posplošitev, s katerimi se je razmeroma zapleteno Keynesovo razlago poskušalo prevesti v čim bolj eksaktno in tradicionalni metodologiji primerno obliko. Čeprav so tovrstne schematizacije tudi zaradi svoje pedagoške uporabnosti veliko prispevale k popularizaciji Keynesove teorije, so jo po drugi strani tudi bistveno osiromašile in zbanalizirale.
Ker se znotraj trenutnih poskusov rehabilitiranja sesute ekonomije odvija tudi vračanje k izvornemu Keynesu, se namesto Friedmanovih idej, bodi si v originalu, bodi si v izpeljankah, v razprave o reševanju svetovne ekonomije ponovno vračajo Keynesove ideje. Iz naftalina se je potegnilo njegove slavne izjave, kot je recimo, kadarkoli privarčujete 5 šilingov, postavite človeka za en dan na cesto in podobno.
Nedvomno pa se kar samo od sebe zastavlja vprašanje, če ne predstavlja trenutno poveličevanje Keynesa le začasen odmik od ideološke prevlade Friedmana in bo le to zamrlo takoj, ko se bo svetovno gospodarstvo vrnilo na ustaljene tirnice le sfera. So you write the minds with your pen, with the same, I was the same back when. Then and now I wanna change, but don't know how. Do's and don'ts I don't like. She's not Tina, I'm not like Hike, but what is like?
Skupaj z vami je bila v poznih nočnih urah Keynesijanka tudi Tisa V. Oddajo pa smo posneli Linč, Maco in Valerija.
Recenzenska šola. Šola. Franca Fakina.